3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese lundo la sepa de januaro 2003. Vi auskultas la unuan elsendon en Esperanto de la jaro 2003. Bonan tagon al ĉiuj. En la studio hodiaŭ estas
Laszlo, saluton.
Kaj saluton de Carlo.
Kaj mi, Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Ĉu vi bone pasis de la jaro 2002 al la jaro 2003?
Jes, Francisca, mi ne iris en la klubo danci kaj trinki kaj te plu. Mi rigardis la televidon ĝis de la deka, kaj poste raketoj aŭ mi ne
piroteknikaĵojn
kaj vekiĝis ekzakte je la dekdua, kaj mi poste dormis kaj
do vi havis trankvilan iron.
Estis en la traktado, vi havis traktado la sama tago
do mi estas laca. Yes, mi comprenas. Kaj vi, Carlo?
Mi anka havas tranquilan vesperon, kaj mi sukcesis sen alkohol.
Ah, ĉu tio estas grava?
Mi mem,
yeah. Ah, yeah, mi ne pensas pri alkoholo. Fakte, mi kutime, kiel kutime, dancis ĝis noktomezo, kaj tiam, ĉar mi estas en festivalo, kun ŝatantoj de popol muziko kaj je ekzakte je la dekdua horo oni sonoras sonorilon kaj ĉiuj komencas bondeziri novan jaron kaj teplu kaj teplu.
Kie vi estis?
En Nile Creek, tio estas en la nordo de la ŝtato, ne estas io ajn. Nur arboj kaj rivereto, sed estas apud Koryong.
Koryong?
Yes, Koryong. Yes. Yeah. Do, mi volas deziri feliĉan datrevenon de ŝia naskiĝtago al Kay Anderson, nova membro en nia radio. Do, espereble unu el viaj unuaj agrablaj spertoj estos aŭskulti nian elsendon.
Yes, exacte.
Sed kio estas sur la hodiaŭa programo? Les, kio estas via elekto?
Oh, mi elektis tri artikolojn de el Esperanto magazino. La unua estas Lingva ĉiel erko en Odeso de Tatjana Audelskaja. Kaj kel ekzemenoj de nove en 2003 de Katalin Kovács, kaj la lasta viglan agadon en Israelo de Amri Vandel.
Do, pri la movado en la mondo.
Yes.
Kaj vi, Carlo?
Do, kiel kutime, hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ el Monato. La unua artikolo estas pri literaturo. Titolo estas ne parolu, sed jes ja pri prestiĝa premio. La dua artikolo estas pri Litovio. Titolo estas maldekstre antaŭen.
Do, temas pri politiko, verŝajne.
Yes.
Yeah, do. Baldaŭ estos la Internacia Virina Tago. Tion memorigas al ni Takeo Osiaka pri ŝia ĉiujara peto sendi mesaĝon al Hiroŝimo. Sekvos intervjuo, en kiu ŝi klarigas, kial gravas sendi tiajn mesaĝojn. Ni aŭdos ankaŭ la kanton Fino de la Mondo de la Pafklik en la kompaktdisko Fek al Esperanto. Gaiai frapistoi de Michaelo Bronstein el printempa blu jinsa. en la taverno de Eroso, en la compagdisco Oceanio de Patriz, cae finfine Danzo del Maro, de la grupo Reverie, en la compagdisco Revado. Do, yen la messaggio de Takeo Osiaka. Estimatai cae carai gesignoroi en la mondo. Ni, la plenuma comitato de la Internazia Virina Tago de Unuiginta Nazioi 2013 en Hiroshima, quiu consistas el 23 organizoi cae la municipo Hiroshima, salutas vin solidarezze cae el core alvocas al vi. En la 3 de marzo 2013, por la Internazia Virina Tago de Unuiginta Nazioi en la 8 de marzo, ni havos convenon por cunlaboro per saggioi cae fortoi cae antauen pusci construon de la socio por comuna partopreno de geviroi. Virinoi de la gubernio cae de la urbo Hiroshima organizas cunlaboroin per heredigo de la socio pazza al sekvanta generazio. Nur en pazzo ni povas concentri fortoin por antauen pusho de comuna partopreno de geviroi. Post publicigo de la listo pri egalezzo inter viro cae virino de la Monda Economia Forumo en octobro 2012, ni de nove pripensis pri nuna situazio de la japanae virinoi. Lau vid punto pri chanso de dungigio, salairo, educitezzo, sano, vivcondicio, partopreno en politico, en tute, la japanae virinoi locigas 101 en la listo. Longe dauras malprospera economio aldone alla catastrofo cae de naturo, cae de la atom centralo, quiu aparte attacas geiunuloin cae virinoin. Ni prepensu pri felicio de la virinoi, estas la cefa temo de la tago 2013, cae ni lernas pri hodiaua situazio de virinae vivo malricchezzo cae ties influo al cresco de infanoi en Hiroshima cae en Japanio. Ni consiligios ni antascoin cae antauen pushos comunan partoprenon de geviroi en la socio. Bon volu informi nin pri la situazio de virinae vivo cae laboro circau vi, ni petas. Vian messagion ni expositios en 3 convenejoi en la urbo. Signorino Yoshida Mariko, presidente della plenuma comitato per la Internazia Virina Tago 2013 en Hiroshima. La limdato estas la deca de februaro 2013, char la textoi extos exposiciitai ecde la decoca de februaro. Plenigu maximume unu letter paperon, A4 formatan, anca viroi raita scrivi al ni. Aldonu via nomon, sexon, adjon, seble, profession, loclocon, la urbo nomo, la landon. Contactu Osiaka Taeko, ye la ret adreso, osioka@mua.biglobe.ne.jopo. Do, mi esperas che multai homoi respondos al tiu messaggio kiel kutime. Kaj ni auskultu nun fino de la mondo, malgraŭ la antaŭ diro de la Maya, la mondo ne finiĝis en decembro. Do, ĉu la pafklik havas alian vidon de la fino de la mondo? Ni auskultu. Estas en la compagdisco Fec al Esperanto.
Vidi tiun facton. Oni povas intense fermi la oculoin por ne vidi gin, cae multai miofai homoi, ed aurinde ancau scientistoi agas precise tiel, Sed tio ne povas ŝanĝi la realo. Al tiu mirinda transformiĝo, neniam antaŭe spertita de la homaro, ili ne komprenas.
Detruas kialon ŝi estas frenezo, ĉio nuntempe estas kontraŭ ni. Ĝi estas la punkto de teknologio, batalas kontraŭ ventmaŝinon kiel Don Quixote. Sen kompreni ion mordis mi iomete savi la mondon. Nur vi ne plu povas, kiu vi ne vidis ke acide pluvas. Detruas medion kaj akuzas vin samtempe. Bone metu vian rubaĵon en bonan lokon, dum fabrikego puŝas al via sufoko. Nur kolektive solvo ekzistas. Ne aŭskultu propagandon, kiu sugestas che vi resti sole ci s'amor. Ne auscultu radio el sendon, ci diros restu heime, cae fermu vian pordon, dum registaro starigos novan ordon. Mi havas corpon cae menson, do iruni, certe tiu fila sol nenio cae iruni, evoluo al venis gis, appena ebla supervivi. Estos baldo fino de la mondo, catastrofo nuclea fondo, cion, cion, cion faru vi? Estos baldo fino de la mondo, catastrofo nuclea ondo, cion, cion, cion faru ni? Homoj temas pri moralo kaj moralo, ili zorgas tempo de plitulta vitalo, dum la tuta planeto fieras pro fatalo. Oni interesiĝas pri la monda kapitalo, ke scias pri militoj per televidĵurnalo, kio okazas certe antaŭ futbalo. La detruo estas un banano, la homaro detruas la mondon dum sia falo. Kiel esperigas, ĉu ne? Sed estas tiel, la homoj ne pensas pri bona cel, ĉiu zorgas pri sia profit kaj esperas la bonon kun hipokrit. Merdain vivoin javasia, ke consolas per consumado ciu foia. Dum iui mortas pro militon au massato, iu enuas faifas pri combato. Oni ne shainigu, ke oni scias ne, oni agu contrau ciu socio humane. Pli bonas morti batalanta, ol vivis curage spaza. Estos baldau fino de la mondo, catastrofo nuclea ondo. Cion, cion, cion faru vi? Estos baldau fino de la mondo, catastrofo nuclea ondo. Cion, cion, cion faru ni? Vera mondo ne existas plu, speronia iras al sia dilu, frenezas la bovinoj kaj azuras viaj urinoj, kaj en tiu ĉi katastrofo havas vi la ĉefrolon. Via vivmaniero enŝlosita inter senfina freneza konsumado kaj limigita potenco de nia tero. Azofo,
fino de la mondo.
Nigraj maroj,
fino de la mondo.
Hiroshima,
fino de la mondo.
Chernobyl,
fino de la mondo.
Irako,
fino de la mondo.
Kapitalism,
fino de la mondo.
Tio estis fino de la mondo de la Pafclic, la compact disco fec al Esperanto, do almenaŭ li ne donas daton. Do ni aŭskultu Takeo Osiaka, kiu klarigas kial do gravas sendi mesaĝon okaze de la virina tago. Ĉiuj esperantistoj konas Taeko pro tio, ke ŝi petas de ni sendi mesaĝon ĉiun jaron okaze de la virina tago, la okan de marto. Do, Taeko, ĉu vi bonvolas klarigi al ni iom pli pri via agado kaj komprenigi nin kial estas grava ke ni sendu tiun mesaĝon?
Longe mi kunlaboris en plenuma komitato de Internacia Virina Tago en Hiroŝima, kaj en la jaro 2000 ni geedzoj ekhavis personan komputilon hejme. Do ni proponis al la komitato okaze de Internacia Virina Tago, ni en Hiroŝima, virinoj de Hiroŝima, internacie alvoku nian deziron al pazzo, kai interŝanĝu opiniojn por pazzo, do Esperanto kai interreto multe helpos tion. Do mi pensis ke ĝi estas bona ŝanco montri povon de Esperanto kai ideojn de esperantistoj. Do ili konsentis. Ĉiujare ni sendas mesaĝon el Hiroŝima retpoŝte. Kai ricevi vas multain mesaggio in tutto monde kai ni tradukis la mesaggio in presas irin kai disdonas irin al kunvenantoi kai ni ekspozicias tiun sur muro de kunvenejo do kunvenejoi admiras che multai diversai arirandanoi sendas messaggio in porpazzo cae ili sentis veran solidarezon cae che multai homoi en ariai landoi same pensas che ni besonas pazon cae ideo de homoi estas sama en tuta mondo. Ili credas.
Yes, ni ĉiuj havas la samajn celojn. Kiu malsamas estas kiel atingi tiujn celojn, ĉu ne?
Yes.
Kiu legas tiujn mesaĝojn?
Ah, kunvenantoj kaj civitanoj, ĉar ni ekspozicias mesaĝojn tradukita en japana lingvo, en kelkaj ekspozicioj de urbo Hiroŝima, kompreneble en kunvenejo de nia virina tago.
Kaj ĉu laŭ la jaroj la respondo al via peto estas ĉiam entuziasma?
Do ni diskutas kian temon estas bona en la jaro. Do komitatanoj diskutas ĉiujare kaj decidas.
Krom tiu ekspozicio pri la virina tago, ĉu la asocio, la komitato ankaŭ havas aliajn agadojn kiu same celas al paco?
Do la komitato de virina tago nur korektiĝas por la tago.
Yes.
So, el diversaj laborsindikatoj aŭ sociaj grupoj kaj reprezentante tiuj grupoj kelkaj komitatanoj pensas kaj preparas kaj agadas.
Yes, mi comprenas nun che mia demando estas errara. Fakte estas okazo por homoj kiu apartenas al diversaj asocioj, komitatoj kaj tiel plu, kuniĝi kun la sama celo.
Yes.
Yes. Kaj pro la historio de Hiroŝima, certe paco estas tre grava temo.
Yes. Virinoj ni virino en Hiroŝima ĉiam pensas kiel ni kunlaboros kaj agados por paco. Ne ĉiuj, sed multaj virinoj pensas tiel.
Pro la katastrofo en Fukuŝimo, en kiu ankaŭ nuklea energio causis minecias ciumite da mortito certe almena o quelcai cae anco nun en la aero estas tiu dangero cium oni ne exacte povas mesuri. Do mi supposas che pro tion tion vi vivis en Hiroshima vi havas apartan reagon al tiu accidento, ciu?
Yes. do en ĉiare ni diskutis kiam temo estas justa kaj ni decidis nian temon. Ni ne bezonas nukleajn armilojn nek nukleajn centralojn. Ni bezonas pacan kaj puran mondon. Ni decidis, ĉar ni hiroŝimanoj spertis tian mizeran atombombadon kaj kore deziras mondon sen milito, sen nukleaj armiloj. Do kore ni deziras.
Ĉu vi jam povas scii kio estas la temo por la venonta jaro, ĉu estas jam multe tro frue?
Tro frue, bedaŭrinde. En septembro ni havos la unuan kunsidon de komitato kaj ni ekdiskutos.
Do vi sciigos nin kiam estos decido, kaj espereble vi ankoraŭ havos multe da pozitivaj respondoj de multaj partoj de la mondo.
Jes, kompreneble. Tre detalan kaj aktivan mesaĝon ni voĉlegis en la kunveno kelkajn, kaj tiuj mesaĝoj estis tute kursitaj. Do kunvenantoj bonvenigis tiajn mesaĝojn kaj lernis en la mondo multaj homoj kontraŭas nukleajn centralojn kaj ili deziras pacon.
Jes, mi eĉ vidis, ke kelkajn skribis poemon. Do estas ankaŭ iu okazo fari artaĵon. Do mi atendas havi informojn pri la virina tago en 2003.
Danko.
Kaj esperas, ke ni povos disvastigi tion tiel, ke vi havu bonan respondon al tio.
Danko, mi ankaŭ mi esperas.
Do nun ni konas la temon, kaj mi esperas, ke Takeo sukcesis konvinki vin agi kadre de la internacia virina tago. Do nun en Odeso, ĉiel arko, lingva ĉiel arko, do multe da komunumoj.
Yes, lingva ĉiel arko en Odeso. La dekan kaj dekunuan de novembro okazis en Odeso la laŭvica jam sesa lingva festivalo Ĉiel arko de lingvoj. Ĝia iniciatinto estas la Odesa Junulara Esperanto-Klubo Verdaĵo. La celo de la festivalo estis prezenti la samvalorecon de ĉiu lingvoj de la mondo, montri ilian vastan, buntan diversecon, dum ĉiu estas sia space unika kaj esprimas neforigeblan parton de la komuna spirita riĉeco de la homaro. Ĉiare nia lingvo, ĉiel arko, estis aparte multkolora. Estis prezentitaj la lingvoj bielorusa, bulgara, cigana, ĉeĥa, ĉuvaŝa, daria, esperanto, franca, gagaŭza, germana, greka, hebra, hinda, hispana, hungara, itala, japana, kartvela, korea, latina, latva, moldava, nederlanda, okcitana, persa, poŝtua, rusa, serbo-kroata, slovaka, turka kaj turkmena. Ĉiuj lingvoj krom Esperanto kaj la latina estis prezentitaj de siaj naturaj portantoj. La tago finiĝis per koncerto de nia fama kaj amata ĵomo Jean-Marc Leclerc, kiu speciale venis el Francio por partopreni la dua lingvajn festivalojn en Odesso kaj en Jalto. La festivalo daŭras du tagojn. En la dua tago dimanĉe okazis konkursoj de pli glotoj de lernejaj kaj studentaj teamoj. Partoprenis kvin studentaj kaj naŭ lernejaj teamoj. La premioj por la prezentantoj por la venkintoj de la poliglotaj konkursoj disponigis la Departamento de la Ŝtata Administrado de la Odesa Regiono. La sekva lingva festivalo en Odeso estas planata por 2014 de Tatjana Auderskaja.
Jes, estas pli kaj pli da tiaj festivaloj pri lingvoj. Yes. Do eble iam ni ankaŭ parolos pli ol unu lingvo, ĉar ŝajnas ke progreso signifas ke oni devas forgesi pri aliaj lingvoj.
Yes.
Do ne estas nia kazo, kompreneble.
Kelkfoje mi miksas la du aŭ tri lingvoj.
Ah.
Estas same kiel akcidento de mi ne pensas ke do mi ŝanĝos la vortoj, nur venas en mia kapo.
Yes.
Mia cerbo.
Estas nur la reago de tiuj kiu aŭskultas, kiu yes. konsigas nin. Yeah. Yes. Yeah. Do Carlo, do kun vi ni parolos pri literaturo, ankaŭ yes. konkurso.
Ne parolu, sed jes, ja pri prestiĝa premio. La Nobel premio pri literaturo 2012 estas aljuĉita al la ĉina verkisto Mo Yan, laŭ la Sveda Akademio. Mo kunfandis kun halucina realismo popolajn rakontojn, historion kaj la nunan epokon. La novaĵo dominis la ĉefpaĝojn de preskaŭ ĉiuj ĉinaj ĵurnaloj kaj gazetoj. Laŭ tiuj, la premio montras, ke la nuntempa literaturo de Ĉinio akiris mondan atenton, kiu tre kuraĝigos ĉinajn verkistojn. Malpli ol duon horon post la anonco en Stokholmo, la 11 de novembro, ĉiuj libroj de Mo estis elvenditaj ĉe la ĉefaj en retaj librejoj. Unu aĉetinto komentis: "Mi estas bonŝanca, tamen mi hontas, ĉar mi legis neniun el liaj verkoj." Malgraŭ longtempa famo, la 57-jara Mo ne troviĝas inter la plej vaste legataj verkistoj en Ĉinio. Multaj kritikis, ke liaj verkoj estas vulgaraj, malhelaj kaj perfortaj. Tamen la Sveda Akademio notis, per kombino de fantazio kaj realeco, historia kaj socia perspektivoj, Mo Yan kreis mondon kompleksan, same kiel tiuj en la verkaro de William Faulkner kaj Gabriel Garcia Marquez. Mo iĉis konata pro sia romano Ruĝa Sorgo. La invento en la rakonto okazas en Gaumi, la hejmloko de Mo en 1939, dum la ĉina milito kontraŭ la japana invado. En 1937 ĉi estis filmigita, kiu gajnis la premion Ora Urso en la Berlina Filmfestivalo. Multaj el liaj verkoj vekas polemikon. La premiita romano Grandaj namoj kaj larĝaj koksoj 1995. Estis criticata pro erotico. Lia plei fresha romano, Rano, 2008, spegulas la cinan nasclimigan politicon, unu infano, cae pentras la vivam de villaccia ginecologino, cio transformicis el acusistino en abortigistinon. Ci gainis la premio Maur Dum, la plei prestigian literaturan premion de Cinio, en la lasta iaro. Liae vercoi plei part alfrontas la agioin. Vertisto devas tuci la plei doloran parton profundan en la homo animon. Opinis mo. Liae libroi estas traducitae en pli ol dec fremdain lingvoin, inclusive de la angla, franca cae sveda, cae vendatae en multae landoi. Tio estas slosila relate la successum ce la sveda academio. Mo iam, tio signifas ne parolu en la cina lingua. Estas plum nomo, cae lia vera nomo estas Guan Moie. Li nascicis en terculturista familio cae visitis nur elementan lerneion. Tiam en 1966 comencicis la cultura revolucio, lia familio estis definita kiel mes riĉa klaso de kamparanoj, proksima al klaso de malamikoj. Mo fariĝis verkisto en 1981. Ĉinaj komentaristoj emfazas, ke Mo estas la unua Nobel-premiito pri literaturo el Ĉinio. En Dummel cin devena vecisto Gao Jingyan gainis la premion. Tamen Gao translucicis al Francio en 1987 cae acquiris francan civitanecon. Scribis alice Liu.
Do, ni havas ferion, ni povas legi tiun faman libron, ĉu ne?
Yeah.
Nun ni auscultu la canton de Michaelo Bronstein, Gaiai frapistoi, e la compact disco Printempo Blue Jeansa. Ebbe, por compreni la vortoi, mi devas doni al vi la averton de Michaelo Bronstein, che frapisto, en tiu canto, signifas stucatio. Cai stucatio estas homo, quiu denunzas alian homon.
Frapoj, tamburoj, jen sonoj sentristaj, venis la tempo por gajaj frapistoj. Frapu marŝante descenden laŭ pado, kun ĉi balado pri l' gaja frapado. Iam aperis la causo por frappo, en giardeneto ecrescis la rapo, avcio metinta la semon en cavon, giois la rapo, gioigis la avon. Ciam crescado proximis al fino, rapon subite rimarcis avino, alla legom si ravite e gatis, astis al but telefona, cae frappis. Mia avex turciginta en folo, cascias rapegon del tuta popolo, igis culaco dum febla maliuno, venu rapide por la justa puno. post la frappette la avigno contenta, re al rapec porga pado plensenta, quam cambarile in giardeno ne manchis, fin tra il fendeto ne pigno rimarchis. Jen la nepinio ne tute plenaggia, sed politiche forgita cae saggia, lerte turnicis fugeto fripona, sin directante al but telefona. Miaig avui en morna malsato, Cașas rapegon de homoi cae stato, Ien la punenda trotskista inclino, Ciu mi estas, ha, consomolanino. Returnaginte cun iuna grazio, La nepinet por perfecta exio, Curis giardenon contenta pril faro, Sed shin rimarcis la hundo Cesaro. Ciu simile al ciu alia, Servis fidele por rond familia, Tamen estante hundaccio consia, Servis gi ancau por ordo. Socia, bau, 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 crescas comploto, mi flaras malbonon. Bois Cesaro en la telefonon, cae curis reen al corta rutino, sed de surarbo gin vidis catino. Miau, ce ni en giardeno profundo, crescas rapego gardata del hundo. Miau, ne procrastu mi perdas tranquilon, iel piscatinio en la auscultilon. Post quin minutoi ne tro attendata, venis giardenon la rotto soldata, rapo nel tiris cae falis en sveno. Ah, estis rapego interne malplena. Cantu edife infana corusso, endus comense ia frapi pril muso. Al perfectec civitanoi centristai, char venas la tempo de gaiei fratistoi.
Tio estis gaiai frapistoi de Michaelo Bronstein el la compagdisco Printempo Bluginza. Do ni esperu che tiu tempo pasis tamen.
Yes.
Do, sed ker examenoi ancora estas vivai, ce ne?
Yes, giuste. El Esperanto, januaro copio, tutmondai ker examenoi de nove en 2003. Post la granda successo della unua tutmonda examentago 9 de junio 2012, la examen commissiono de UEA decidis arrangi similan tagon en la jaro 2013. Spertita cresco de consciai studemuloi cae zorge arrangitae preparcursoi la vasta cae successa informado alla extera mondo estas ripetedae. La dato de la dua sessio estas la 1 de junio 2013. La 1 tutmonda examentago cadre de quiu en 29 locoi de 17 landoi examenigis 356 personoi, elvocis grandan intereson de la amaskomunikiloi en plurai urboi, quie aperis televidae novajoi, informaticoloi, cae raportoi, cae dum la aranjo, cae pri la festae distonoi de la atestiloi. Crom la informado, al la ne esperantista medio, la examen campagno multe stimulis la esperantistaron al conscia kaj sistema lernado de la lingvo, profundigo de la conoj pri gramatiko, leksiko kaj lingvo uzo. Cresco de la intereso pri curs cae test materialoi observeblis en la porinistruta portalo www.educado.net cae pri la samo rapportis plurae curs vididantoi. En deco da locoi oni nun attendas ebloin por la occasigo de parola sessio simile al tia kia donazzo de UEA kai educado.net. Pro la plei multnombra parto preno en junio 2012 povis okazi en Moskvo komence de decembro. Kave de tiu sessio 25 esperantistoj havis la eblon examenigi antaŭ la alveturintaj komisionanoj Katalin Kovács kaj Renato Corsetti. Ĉar vojaĝigo de ekzamen komisiono kostas multe, la hungara ekzamencentro ebligis al la ekzamen komisiono de UEA organizi retajn parolsesiojn kun utiligo de Skype au aliae modernae rimedoe. Danke al tiui novae formon por la dua tutmonda examentago, quancam en la plimulto de locoi daure estos nur la scriba, montrigios, eblo, ancau por parolae sessioi en la tecnice bone epicitae locoi. Katalin Kovács, la iniciatinto kaj organizanto de la ekzamen kampanjo, jam komencis la perparlaboron kaj atendas la nian sinancojn de tiuj personoj kaj lokoj, kiuj pretas al kunlaboro kaj okazigo de ekzamen sesio la 8 de junio 2013. Pliaj informoj troveblas inter la anoncoj de la retejo www.educado.net de Katalin Kovács.
Do bonan kuraĝon kaj sukceson al la kandidatoj.
Jes, mi deziras al ilin.
Do kun vi, Karlo, ni reiras al la literaturo. Estas via temo hodiaŭ, ĉu ne?
No, Litovio, mal dextre antaŭen.
A tutte alia, politico, pardonu min.
En ordo. En la octobrai electoi en Litovio voĉdonis circa 35% de la balotraj tigitoj. Venkis la socialdemokratoj kun 38 mandatoj en la 104 de unu persona parlamento. La konservativuloj, kiuj regis dum la lastaj kvar jaroj, fariĝis do la dua plej granda parlamenta partio kun 33 mandatoj. La konservativa kristandemokrata unio de la patrujo, kies ruiniĝon multaj prognozis pro ĉia dura sparreĝimo, nur restos en opozicio. Regas nun koalicio, konsistanta el tri maldekstraj partioj. Socialdemokratoj kun ties astro Algirdas Putkevičius, la labora partio, kiun vidas la rusdevena milionulo Viktor Uspaskich, kaj la partio Ordo kaj Justeco, estrata de exa prezidanto de Litovio Rolandas Paskas. En la nova parlamento la koalicio disponas pri 78 lokoj. La koalicianoj kandidatigis la estran de la socialdemokratoj, put ke vi ĉius al la posteno de ĉefministro. En sia programo la koalicio indikis revivigadon de la ŝtata buĝeto ankaŭ de la imposta politiko. Kaj de la planoj por integriĝo de la ŝtato en la eurozono. Prokrastante ĝin ĝis 2015 kaj plialtigon de la minimuma salajro. Tuj post la publikigo de la elekto rezultoj la prezidanto de Litovio Dalia Grybauskaitė turnis sin alla konstitucia tribunalo por ke tio decidu ĉu la elektoj laŭ leĝis. Tio sekvis indikon pri subaĉeto de balotoj en kelkaj regionoj profite al kandidatoj de la Labora Partio. Malgrado decida de la tribunalo, che calca anoi del lavora partiam estas electitae contra lege. Put che vicius tamen declaris che li ne intensas nulligi la coalizian contractam, inca la lavoruloi estas anca honestae personae cum principoi, li diris. En la nova parlamento sidas 105 viroj kaj 35 virinoj. Du kromaj lokoj ne estas konfirmitaj. Kiel parlamentestro estas elektita ano de la Labora Partio, vidas Gerd Vilas. Kun la parlamentaj elektoj okazis referendumo pri la konstruo de la nova nuclea centrala en Litovio. Nur triono de la electintoi cesis al la centralo. La referendumo ne devigas, sed la registaro. Lau Grybauskaitė atentos la sintenam de la plei granda parto de la loĝantaro. Scrivas last.
Do, tio estas la nova demokratio, verŝajne. Do, les, pri Israelo, estas viglan agadon. Mi scias, ke ili devas organizi la Azian Kongreson. Ĉu temas pri tio?
Yes.
Bone. Do, donu al mi novaĵon.
Viglan agadon en Israelo. Tamen dum la sesa Azia Kongreso en Mongolio en 2010, KM oficiale decidis okazigi sian sekvan kongreson en la jaro 2003 en Israelo. Tiu decido spronis tujan entuziasmon en eli, oni ekplani kiel ripeti la pozitivan sperton de la Universala Kongreso en Tel Avivo en la jaro 2000. La konstanta organiza teamo de la iam famigianta Israela congressoi comencis labori quasau temus pri landa congresso iom pli granda ol cutime. Por ne colisii cun la UCO, cae por eviti la someram varmon, la congresso ocarus mese de aprilo, cae cia congress urbo estis electita Jerusalemo. Tiu electo ebligos convenan turisman covron de la tuta lando ene de du semainoi, ancau congresso en la norda parto duontagai excursoi en Jerusalemo cae apude dum la congresso cae post congresso ce la morta maro, la sudo cae Jordanio. La riĉa turisma programo reflektas ankaŭ la kongresan temon: ekologio de paco, kunvivado de homo, medio kaj naturo. Por la distra teamo estis kontraktitaj Kaito kaj denove Ĵomo, kiu sukcesege concertis en la pasintiara Israela Congreso. La besono informi la tutan esperantujon inspiris la rapidan construon de nova retejo por eli en la somero del 2011. En aparta pagio www.esperanto.org iom post iom akumuligi la informoj pri la Asia Congresso, unua kaj dua bultenoj, turisma programo, reta aligilo kaj listo de la aliĝintoj. La Ministerio pri Turismo helpis produkti la materialon presentatan dum la Universala Congresso kaj IUCO en Hanojo, 1000 flugfolioj kaj granda staranta afiso kiun oni vidis dum la movada foiro kaj kurioze ankaŭ dum la aŭkcio, kiam Humphrey Tonkin ofertis la kongres numerojn, unu aĉetis ĝin finino. Ankaŭ la junularo vigle aktivas pro la organizado de la 69a IOCO, kiu koincide okazos samjare en Izraelo. Plian instigon donis la jubilea jaro, kiel flagshipan projekton por la 125a jubileo, eli decidis verki hebrean version de la filmo La Universala Lingvo, regisorita de Sam Green, cele al gia presentado en la Israela Televido. Pos kelkaj monatoj de laboro la teamo, traduko Amri Wendel, subtitolaj kaj teknika redaktado. Gian Piero Savio kompletigis la laboron. Malnetaĵo estis projekciita en la Israela Kongreso en majo, kaj la finprodukton ni proponis al la populara programo Roim Olam, novaĵoj al la mondo, kiu samtempe verkis bonegan raportojn. Felice, la redaktoro de tiu programo, Jakov Achimeir, bone memoris la raportaĵojn de la jaro 2000, kaj tuj ekŝatis la ideon elsendi la filmon en la 125 jubilea dato, la 26 de julio. Bedaŭrinde, pro neatenditaj gravaj novaĵoj, la elsendo estis plurfoje prokrastita ĝis fine fiksita en alia grava dato por Esperanto, la 15 de decembro. En la prezentado de la raportaĵo la redaktoro salutis en Esperanto kaj mencis la datrevenon de Zamenhof, la jubilean jaron kaj la Azian Kongreson en Jerusalemo. En la Zamenhofa vespero kaj landa kunveno okazanta en Tel Avivo, tri tagoj poste la ĉeestantoj aŭdis detalan raporton pri la agado de Eli dum la jaro kaj pri la planoj por la Azia Kongreso. Oni elektis novan estraron kaj spektis varian artan programon. Fine okazis vigla debato pri la estonta agado de Amri Wendel.
Do, ŝajnas ke estos tre riĉa programo.
Yes.
Do, se oni volas, oni povas malrapide atingi Israelon por la ĝusta tempo, irante unue al la Indonezia Kongreso, kiu estos je la komenco de marto. Eble antaŭe oni povas iri al Nepalo, sed tio ne estas tute logika, sed mi pensas ke la Himalaja renkontiĝo estos en februaro komence de marto. Kaj poste Indonezio kaj Israelo.
Ĉu vi havas planon viziti Israelon, Nepalon kaj Hanojon kaj te plu Ĉinujo?
En mia revo, jes. Sed en la realo ne estas tiom facile.
Kiom da landoj vi vizitos en 2013?
Ĝis nun kvar. Indonezio, Hispanujo, Francujo kaj Britujo verŝajne. kai Francujo. Yes.
Sufficiente.
Yes, eble pli, vi ne scias. Do, per tio ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi, vi povas sendi messagion usante la reteion www.esperanto.gmail.com. Kai vi povas ausculti nin dum la semaino irante alla reteio www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www. mi esperas que Leslie povos enmeti tiun elsendon. Quelcae mancas, li jam completigis iomete, sed quelcae daure mancas, bedaurinte, sed tamen mi donas al vi la adreson, ci estas www.melburno.org.au. Do, gis raudo de Francisca, cae felician novan jaron al ciui auscultantoi.
Gis raudo de Miles.
Kai cise auda de Carlo.
Donia, vi auscultu la finan canton, quiu estas de Patriz, el Occitanio. La titolo estas En la taverno de Eroso.
Pruino glita longas mia ven, ergas te miras fruem maten, de malvarma forta tremas mia cor, lasu min tra bordo, lasu alla cor, de malvarma forta tremas mia cor, lasu min tra bordo, lasu alla cor. Se Marina cantas, gioias mi porcant, sia voce rava, sorcias la rigan, Movas ci la coxo in movas per la tors, plenas de musico taverno de eros. Branca y vino ebrigis min, canto plumarina mia perulin, la desir min portas, dormi pli cae pli, la su min tra il bordo, la su alla... La desir min portas, dormi pli cae pli... Se Marina cantas, gioias mi brugant, chia voce rava, sorcias la rigar, movas y la coxo in movas per la tors, plenas de musico, taverno de eros. Cantas, gioias mi brugan, chia voce rava, sorciat la rigan, movasi la coxo in movas per la tors, plenas de musico, taverno de ros.